života cirkvi.
Kilometrov severne od Bejrútu sa v povestnom údolí Kadiša, svetom údolí, v nadmorskej výške 1700 metrov nad morom nachádza najvyššie položená dedina Libanónu, Bika Kafra, obklopená mohutnými cédrovými lesmi pýchou Libanončanov. Tu sa chudobným roľníkom Maklufovcom narodil najmladší syn Jusuf. Bolo to pravdepodobne 8. mája 1828. Pre silne veriaci manželský pár a ich 5 detí patrila modlitba rúženca a svätá omša ku každodennému životu. Zvlášť Jusufa už od útleho detstva mocne priťahoval tento božský svet procesí, nábožných spevov, kadidla, zvončekov a najmä svet Panny Márie. No už príliš zavčasu mu zomrel otec a nad malým Jusufom a jeho súrodencami prevzal poručníctvo ich strýko Tanus Zarúr. Napriek tomu z Jusufa vyrastal vyrovnaný chlapec, prejavovala sa u ňoho horlivosť a dobrota. Pre spolužiakov a kamarátov sa čoskoro stal príkladom a vyslúžil si prezývku Svätý, keďže sa rád utiahol k modlitbe do samoty. Keď pásol kravu, zotrvával celé hodiny v modlitbe a jeho najobľúbenejším miestom bola skrytá jaskinka, kde kľačal pri obraze Panny Márie, modlil sa a nosil jej kvety. Keď bol jedného dňa opäť na paši, došlo k nečakanému, no významnému stretnutiu s neznámym chudobným mníchom, ktorý prekvapenému chlapcovi rozprával o úžasnej Božej milosti a o šťastí, keď človek patrí iba Bohu samotnému a keď sa mu s dôverou celkom odovzdá. Prvne sa mních pobral ďalej, žehnajúc položil Jusufovi ruky na hlavu, zadíval sa na neho a povedal: keď sa raz z tebe zakorení pokoj, po ktorom túžiš, budeš ho môcť priniesť iným ľuďom a uzdraviť ich z ich zúfalstva a životných obáv. Bez rozlúčky s milovanou rodinou nasledoval Božie volanie a pevne rozhodnutý odišiel v roku 1851 do nedalekého maronického kláštora Panny Márie Majfuku, kde už žili jeho dvaja strýkovia z matkinej strany. Zbytočné boli niekoľkonásobné naliehavé pokusy príbuzných presvedčiť 23-ročného Jusufa, aby sa vrátil domov. Mladý novica nenechal odradiť, veď konečne našiel to miesto, ktoré pre ňoho pripravil Boh. Vďačne sa nechal poučať o krásnej maronickej liturgii a vynakladal veľké úsilie pri plnení najrôznejších úloh v obuvníckej, stolárskej alebo tkáckej dielni, či pri pečení chleba, či praní. Po dvoch rokoch noviciátu zložil sľuby v odľahlom kláštore svätého Marona v Annáji a dostal meno Šarbel, čo v sýrčine znamená Božie rozprávanie, Božie zvesti, v niektorých prekladoch aj horiaci pre Boha. Predstavení ho poslali na štúdia do Teologického inštitútu svätého Cypriána Kifane. Brat Šarbel bol považovaný za jedného z najšikovnejších študentov a príklad jeho života pôsobil povzbudzujúco na duchovný život jeho spolužiakov. On sám tu zase našiel v profesorovi v roku 2004 svetorečenom otcovi Al-Hardinim najkrajší vzor kňazstva. Ten mu raz povedal: byť kňazom znamená stať sa druhým Kristom. K tomu vedie iba jedna cesta, cesta na Golgotu. Kráčajte touto cestou bez váhania. S týmto predsavzatím sa po svojej kňazskej vysiacke 23. júla 1859 vrátil 31-ročný otec Šarbel späť do kláštora v horách, s Kristom ukrytý v Bohu. Výpovede mnohých svedkov sa zhodujú v jednom. Otca Šarbela sa dalo stretnúť iba v kostole alebo pri práci. Celým jeho bohatstvom bol Boh. Žil ustavične Božej prítomnosti, záležalo mu iba na ňom. V modlitbách, na svätej omši a v práci bol vždy s Bohom. Využil každú príležitosť tráviť čas pri najsvätejšej sviatosti oltárnej a svätá omša bola vyvrcholením každého dňa. Ani horúčava, ani chlad ho zase neodradili od tvrdej lopoty na poli, neúnavnej práce vo vinohrade, pri pečení chleba alebo kálaní dreva. Keďže sa v duchu neprestajne modlil a Pán bol jeho silou a radosťou, z jeho tváre vyžaroval temer hmatateľný pokoj, zračila sa v nej radosť čistého srdca a láskavosť, čo ľudí tak veľmi priťahovalo. novici spomínali. Keď otec Charbel išiel s nami pracovať na pole, robil všetko tak, ako by bol jedným z nás. Občas sa prežehnal a zachovával hlboké ticho. Na poli ťažko pracoval, nikdy však nevyhľadával telesný odpočinok. Svoju námahu obetoval podľa regule Bohu. Pán môj, odovzdávam ti srdce a dušu aj túto prácu. Daj mi silu vykonávať ju podľa tvojej vôle, aby slúžila na slávu tvojho božstva. Neodmietol nikoho, kto ho niečo prosil, no pre seba nevyžadoval nič a nerobil si žiadne nároky na niečo. Sám si pral a zašíval starý ošúchaný habit, nenápadne jedol zvyšky, ktoré zostali. Vynaložil všetko úsilie, aby sa postil skrytosti, keď si napríklad pri zbere hrozna nedožičil ani jednu bobuľku, hoci to bolo dovolené, alebo na sebe nenechal badať utrpenú neprávosť alebo pokorenie, no v bolesti srdca sa v tichu modlil. Bože môj, tebe patrí moje srdce. Na svoje zdravotné problémy sa nikdy neponosoval, hoci trpel chronickým ochorením obličiek. Niekedy však nezvládol ukryť neznesiteľné bolesti obličkovej koliky, ako to raz pri oraní vinohradu zbadal otec Júzuf Hasrúni. Otec Charbel si začal chytať bok, krčil sa a stonal. Svojím duchovným zrakom sa však snažil hľadieť na spasiteľovo vykupiteľské utrpenie a spájať sa s ním. Nech sa moja bolesť spojí s Ježišovým utrpením. Otec Charbel bol vzdelaný, v dogmatike zbehli a mimoriadne inteligentný mních, no svoje intelektuálne bohatstvo využíval len na výslovné prianie predstavených, keď išlo napríklad o preklady do arabského alebo sýrskeho jazyka. Ľahko sa stalo, že ho teda druhí podceňovali pre jeho nenápadnosť a skromnosť, alebo aj zneužívali jeho dobrotu a ochotu, s ktorou bez váhania každému ihneď podal pomocnú ruku. Jedno, či to bol kuchár, robotník, novíc alebo nejaký sluha, priateľsky odpovedal k tvojim službám, brat môj. Avšak čoskoro sa ukázalo, že toho, kto všetkých len poslúchal, začala poslúchať samotná príroda i matéria.
Sonda do života cirkvi.